Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës, që kësaj herë përkon me festën e Trinisë Shejte. Pas festës së rëshajve që kremtuam të dielën e kaluar, me të cilin edhe u mbyll cikli i kohës së Pashkëve, me këtë diele kisha fillon ciklin tjetër kohor të quajtur gjatë vitit, dhe më njëherë na propozon festën më të madhe, më të mistershme të fesë sonte krishterë, solemnitetin e Trinisë Shejte hynore. Kështu pra, dëgjues të nderuar, edhe i herë jemi të bashkuar përmes valve të radiofonike, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, për ta dëgjuar e medituar fjalën hynore të Zotit Trini. E tërë jeta toksore e Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur, e misterit më të thellë, e misterit më të pashqyrtueshëm të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot, një natyre vetme hynore në tri vetje. Lezimet biblike të liturgjisë solemnitetit të Trinisë Shejte pra pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, për të dëgjuar, për të pranuar në jetë. Zoti ynë është Zot bashkësi. Ai do që ne të bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim edhe me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Dëgjues të nderuar, e vëllezër e motra në Krishtin, festa e Trinisë Shejte pohon se hyj atë nuk është larg nesh. Përmes pagëzimit, hyj Trini vjen në ne, që ne të bëhemi tempull i gjallë i pranisë ti në kohë e në histori. Kështu pra, detyra apo misioni ynë si besimtar është ta lavdërojmë Atin, Birin e Shpirtin Shejt Zot me lutje, po sidomos ta dëshmojmë me vepra të mira, me vepra drejtësie, me vepra bamirësie, me vepra dashurie, me të vërtetën e jetës. Hyjat e ka dërguar në botë Birin e vetë, fjalën e së vërtetës, Jezusin dhe Shpirtin Shejt Shejtrus për të na bërë pjesëmarrës të jetës e tij hynore. Hyjat bashkë me Birin e tij, Jezu Krishtin një të lindurin dhe me Shpirtin Shejt janë një Zoti vetëm në trinin e vetjeve e në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit e ne besojmë dhe dëshmojmë fejnë tonë në hyjnë e vërtet dhe të përjetëshem, rëfejmë pra njënin e natyres dhe barazin e madhërisë e trinis hynore. Të kremtosh, festen e të shëtnushme së trini për besimtarin e krishterë do të thot t'i përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin gjithnjë më tepër, por edhe t'i jesh i gatshëm para manifestimit të shfaqjes e ti hynore. Zoti i pari deftoj veten, por si urti, por si fjalë zbuluse, deftuse, por si dashuri jetike. Kisha na mëson që nga fëmiria të fillojmë çdo ditë, të nisim çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, do të thonë gjithçka të fillojmë dhe të mbarojmë në emrin e të shëtnueshme Trini. Me shenjën e kryqit ne përkujtojmë misterin e njënisë e trinisë e hyjit dhe misterin e mundimeve të vdekjes së ngjalljes së Jezu Krishtit Zot. Edhe me kremtimin më solemn liturgjik, që është kremtimi eukaristik, kremtimi i meshes së shejt, fillon në emër të shëtnueshmes Trini hynore. Meshtari u drejtohet besimtarëve me këto fjalë: Hiri i Zotit ton Jezu Krisht, dashuria hyjit atë dhe bashkimi i Shpirtit Shejt qofshin për herë me ju. De gjusë nderuar, festa e kësaj së diele, Trinis Shejtë, është kremtim liturgjik që vërtet meriton të konsiderohet absolutisht si festa më rëndësishme ndër të gjitha festa tjera. Këndej të lutemi, o Zot, ti që je dashuria e vërteta dhe jeta, urtia e zbuluar e deftuar në Jezusin, na trego të vërtetën mbi veten dhe rrugën për të arritur tek ti. E tani së bashku, ti dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinis Shejtë.
Lexim prej librit të fjalëve të Urta. Urtia e Zotit flet. Zoti më kishte krijuar që në fillim të veprave të veta, qysh në fillim, para se të krijonte ndonjë send. Kam qenë shuguruar prej amshimit, qysh në kohët më të lashta, para se të krijohej toka. Ende nuk ishin humnerat, e unë isha e ngjizur, ende nuk ishin burimet e ujrave të shumta, para se të vijeshin themelet e maleve, para se të ishin kodrat, unë linda. Ende nuk e kishte krijuar tokën, as fushat, as elementet e para të plurit të tokës. Kur ju i disi qejt, unë isha pranë. Kur e kufizoi me ligje të sigurta rrethin e humnerës, kur në lartësi i dendi ret, kur i bëri të fuqishme burimet e humnerës, kur i avuri kufirin rrethues detit dhe ujrave, që të mos i kalojnë kufit e vet, kur tokës ja qiti themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mbi globin tokësor. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Fjala e Zotit.
O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt. Kur e sodis qelin veprën e gishtave të tu, qka është atë herë njeriu që ta kujtosh, biri Adami që të përkujdesesh për të? E pra, o Zot, e bëre pak më të vogël se engjujt, e kur orzove me lavdije shkelqim dhe i dha pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithë qka vuren në këmë të tia, delet e kafsh të gjitha, për më tepër edhe e gërsiret e fushës, shpendet e arit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zot ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, të shfaqsuar me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. Madje, jo vetëm kaq. Ne mburremi edhe për vuajtje, sepse dim mirë se vuajtja sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikria e sprovuar sjell shpresën. E shpresa nuk turpron. Sepse dashuria e hyjit u thadrua në zemrat tona me anë të shpirtit shenjt që na udhurua, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Gjonit, në atë kohë Jezusi u tha nxënësit e vet: kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vijaj, shpirti së vërtetës, a i do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. A i s'do t'flas prej vetë vetës, por do t'i flas qka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. A i do t'me levdoj, sepse do t'marë presimes e do t'ju zbuloj juve. Gjithë qka ka, ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merë presimes dhe do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të solemnitetit e Trinis Shejtë, pra homelin e liturgjisë e fjales së Zotit të kësaj si diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga djosheza e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur të kudo ndodhur, përshëndetje. Besoj në një hyrë të vetëm. Kjo shpallje e fesë është për bashkët edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Por se e shqiptuar në gojën e të krishterëve, ka një domethënie shumë të ndryshme. Në fakt besimtarët në Krishtin vazhdojnë duke thënë At, Bir, Shpirt, Shejt. Hyrja nuk është vetimtar, i vetëm, në shoqërinë e tij, në lumin e tij të padëpërtueshme. Por është një familje, një shumicë njerëzish të bashkuar në dashuri, një bashkësi dashurie. Misteri i hyrjes të vetëm në tre persona është fillimi, burimi nga e cila rrjedh i gjithë realiteti i krijuar. Nga guri gjerë tek bari, nga galaksit tek njeriu, qenje tjera shpirtërore. Gjithçka ekziston sepse tre persona hyjnor e kanë dashur. Vazhdojnë ta duan dhe për këtë vazhdojnë ta krijojnë. Domethënë ta mbajnë në qenje. Krijimi është gjithmonë në veprim. Është gjithmonë në vazhdim. Të mos mashtrohemi kur fiksojmë shikimin tek një realitet i krijuar, mbi të gjitha tek personi njerëzor. Është tamam sikur ta shihnim duke dalur nga dora e Atit, Birit dhe Shpirtit Shejt, dhe ta merrim si dhuratë nga ata për lumturinë tonë. Çfarë qëndrimi kam përballë realitetit të krijuar? Bota është si një libër në të cilin shkëlqen trimia e krijuese, thoshte Shën Bonaventura. Atëherë, a është vetëm fantazi ta marrësh dashurinë si qelës interpretues të gjitha lëvizjes së gjithësisë? Për shembull, të mendosh se nga dashuria lument derdhën në det, shiu planon tokën. Toka rrotullohet përreth diellit dhe prodhon frute dhe lule. Nga dashuria ndodhin proceset kimike dhe proceset jetësore, kur marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk janë të shpjeguar nga dashuria. A janë akoma marrëdhënie me të vërtetë njerëzore? Vepra e trimisë së shejt është krijimi, por mbi të gjitha shërbim. Është Ati i pari që na ka dashur dhe ka dërguar birin e tij. Biri ka bashkëndar krejtësisht kushtin njerëzor deri në vdekje. Një vdekje dashurie mallështore të lindur në ringjallje. Në këtë mënyrë na ka shëlbuar duke na pajtuar me hyjin, duke na sjellur në krahët e hyjit. Pastaj Shpirti i Shenjtë, Ati dhe Biri e kanë dhuruar që të çonte në plotësi takimin e besimtarëve me Zotin. Në ngjarjen e Birit që bëhet njeri dhe në dhuratën e Shpirtit, krejt trinia përfshihet në njerëzim. Tre persona hyjnorë angazhohen për të ringritur njeriu në nivelin e tyre, për ta futur në intimitetin e tyre. Është ajo që na thotë Shën Pali në tekstin e Romakëve tek leximi i dytë. Të krishterët janë të udhëhequr nga shpirti i hyjt. Do më thonë të animuar dhe të krijuar nga një njëjti shpirt që mbush dhe udhëheq Jezusin. Dhe si pasoj, janë shëndëruar në atë çfarë është vetë Krishti, Biri i hyjt. Me të, bashkë të arsigimtarët e tij, edhe ata me Jezusin mund të drejtojnë Atit shprehjen mallështore të konfidencës birësore, Abba, At. Në dritën e përvojës së krishterëve të përshkruar nga Shën Pali, mund të realizojmë pjesën e ligjit të përtërir që paraqet marrëdhënien e thellë të hyjit me popullin e tij. Mosiu, me terma entuziaste, i kujton popull që hyji i krijues dhe Zot është lidhur vetëm nga dashuria për Izraelin. E ka zgjedhur, e ka liruar nga slavëria, i ka folur në Sinai duke lidhur me të vështirin. Në këtë pikë, apeli bëhet me hidhërin të thellë, prandaj mbaj ligjet e tij. Këtu qëndron sekreti për jetën e Izraelit. Përfshirja e hyjit në historinë e njerëzve arrin kulmin e tij ekstrem në Jezusin, Birin e mishëruar, të vdekur e të ringjallur. Ne të kërkojmë të marrim ndonjë aspekt të përmbajtjes së pasur të fjalëve që në Ungjillin e sotëm ai ju drejton zënësve të asaj kohe e të gjitha kohërave. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të gjithë kohëve. Është misioni që Jezusi i ringjallur i beson të vetëve. Në fakt, në tekst kemi një urdhërore të vetme, bëni nxënës, që specifikohet nga disa folje, shkoni e bëni nxënës. Nuk bëhet fjalë të presësh në palëvizshmëri, por të lëvizësh drejt njerëzve, që janë të gjithë kandidatë për të bërë nxënës të Jezusit. Të bësh nxënës do të thotë jo vetëm të ofrosh një mesazh, por të vendosësh në lidhje personale atë me Jezusin. Si thua, bëni ashtu siç jeni ju tashmë. Domethënë, nxënës si ju dhe së bashku me ju. Dhe gjithë kjo si ndodh? Mbi të gjitha duke parëzuar në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Në parëzim besimtari takon të ngjallurin dhe hyn në një marrëdhënie përfundimtare për përkatësie ndaj Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Për këtë arsye, pagëzimi është riti i hyrjes në bashkësinë krishterë, e cila është lidhur ngushtë me Krishtin, është trupi i tij që në të banon përjetësisht. Duke hyrë në kishë i pagëzuari, pranohet nga Krishti i ringjallur dhe bashkohet me të në mënyrë të pandarshme. Në veprat e apostujve, hasim shpesh formulën me pagëzu në emër të Jezusit. Në kuptimin që pagëzimi merret duke e njohur Jezusin si Zot, duke thirrur emrin e tij, por mbi të gjitha, në kuptimin që i pagëzuari është i lidhur ngushtë me emrin. Domethënë, me vetë personin e Krishtit të ringjallur. Tani Jezusi është biri i bashkuar intimisht me Atin dhe Shpirtin Shenjt. Prandaj, është me kretë trinin që i pagëzuari i hyn në një marrëdhënie të plotë përkatësie dhe bashkimi. Ja domethënia formulës që e hasim në ungjillin e sotëm të pagëzosh në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Në emër, vini re një sinj. Emri të regon e realitetin e thellë që ngjall. Në këtë rast, realiteti i vetëm i tre personave të bashkuar, të dalluar në mjetyrën e dashuri, realiteti i familjes synores, të pagëzosh tamam do të thotë të zhytesh në ujë. Prandaj nëpërmjet pagëzimit jemi zhytur në trinin shenjtë, oqean paqeje dhe kulm mahnitës dashurie. Të jetosh pagëzimin është të gëzosh së qenëri i zhytur në këtë familje hynore. Është të rrisësh lidhjen e ngushtë me secilin prej të treve. Është të lidhesh mes nesh me të njëjtin stil dhe plotësi dashurie me të cilin ata takohen dhe përqafohen. Dhe mësoni të mbajnë. Mësimi është katekizmi, qoftë në përgatitjen e pagëzimit, qoftë katekizmi i vazhdueshëm gjatë tërheqjes së fesë të nxënësve. Përmbajtja e kësaj katekeze, krejt çfarë ju kam urdhëruar. Do të thotë, të duash fjalët e Jezusit të sjellura në Ungjillin e Mateut dhe në rënd të parë në diskutimin e madh. Bëhet fjalë të veprosh në jetë mësimin e Jezusit. Çdo njeri ta bësh nxënës, ta lidhesh me Krishtin e kështu me të gjithë të vinë shenjtë. Ja angazhimi i kishës dhe i të krishterëve të çdo kohë. Në ndërmarrje pa mundur, unë jam me ju, çdo ditë, deri në të sosur të botës. Me Jezusin është i gjithë krijimi që siguron kishën dhe besimtarin e veçantë, praninë e tij vepruese dhe shoqërinë e tij të vazhdueshme. Në një sugjerim konkret, Trinia është misteri qendror i besimit tonë. Në çdo lutje, në çdo sakrament, në çdo vepër kulti i kishës drejtohet Atit nëpërmjet Krishtit në Shpirtin Shenjtë. Kështu sot zhytemi në misterin e hyrit. Tani, e vetëm tani, pasi e kemi marrë Shpirtin e Shenjtë, mund të flasim për hyrin. Kujdes, jo Zotin që kemi në mendjen tonë, por hyrin që ka ardhur të na tregojë Jezusi. Jo hyrin e arsyetueshëm, të padëmshëm e të parazikshëm të reflektimeve tona moderne, por hyrin e paimagjinueshëm të Jezusit. Ai kemi besuar Jezusit, e kemi ndjekur gjatë këtyre muajve, e kemi dëgjuar mesazhin tërheqës dhe të ri, i kemi parë me mahnitje gjestet mrekullbërëse të pranisë së hyrit, e kemi kremtuar mundin dhe vdekjen e tij tragjike, e kemi të mahnitur pranuar lajmin e ringjalljes së tij dhe të pranisë së tij, në të dielën e kaluar, kemi kujtuar forcën e shpirtit që na lejon të zbulojmë që Jezusi është në mesin tonë. Prania dhe forca e Trinisë së Shenjtë na shoqërofshin gjithmonë e na çofshin ndihmë në punën tonë të përditshme. Amen. E kjo është lutja e Jezu Krishtit.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.